69 dars. O'tgan zaman shakllari. Bilib oling. O'tgan zaman shakllari harakat va holatning gap aytilayotgan vaqtdan oldin bo'lganini bildiradi. Bu zaman shakllari fe'l asoslariga di, bi, gan, kan, qan qo'shimchalarini va ulardan so'ng shaxs son qo'shimchalarini qo'shish bilan hosil qilinadi. 206 mashq. Gaplarni ko'chiring. O'tgan zaman fe'llarini toping. Ularni hozirgi zaman va kelasi zaman fe'llariga aylantirishga urinib ko'ring. 1. Qizlar to'da-to'da bo'lib lapar aytishadi. 2. Sinf rahbarimiz Hasan aka menga bildirmay g'anini uyga yuboribdilar. 3. Aka-ukalar to'qayda bo'ri, to'ng'iz, tulkilar ko'p bo'lishini eshitishgan edi. 4. Mana bu shotutni bobosi ekkan ekan. 5. Ho, so'ridagi cholni ko'rdinglarmi? Yonidagi chollarga Navoiy g'azallarini o'qib berib o'tiribdi. 207 mashq. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga o'tgan zamon fe'llarini yasovchi qo'shimchalardan mosini qo'yib ko'chiring. 208 mashq. Uyga vazifa. She'rni yod oling. Unda ishlatilgan fe'llarni topib, o'tgan zaman shakliga aylantiring. Tongda turib eng avval oyijonim quchaman. So'ngra salom hayot deb derazamni ochaman. Derazamni ochmasam quyosh xafa bo'ladi. Uyquchi deb men bilan o'rtoq bo'lmay qo'yadi.